Jälkiistunto.
Oikein hyvää perjantai-päivää, olen Ariel Neuloniemi ja jälkiistunnon aika. Pitkästä aikaa näin omaltakin osaltani. Tervetuloa, toivotan itseni myös tähän paikalle. Ja täällä on kolme oman puheen aiheensa mukana tuonutta, josta ensimmäisenä voisin esitellä vaikka nyt tästä Suomen lähetysseurasta vartoiminen johtaja pappi Satu Kantolaan. Tervetuloa.
Kiitos. Mukava olla täällä.
Miten lähti tänään päivä käyntiin?
No ihan hyvin. Ratikkakin oli ajoissa ja ennätin tänne ihan kunniallisesti paikan päälle ja melkein aurinkokin paistaa, kun oikein tarkkaan katsoo.
Ja tuttu paikka, eikö näin, että täällä oli silloin keväällä lähetysjuhlat vähän toisissa merkeissä?
Kyllä vain. Radio Rei oli tänne juuri muuttanut ja käytiin täällä muutama päivä tekemässä erilaisia ohjelmia. Ja se oli tosi mukava kokemus. Saatiin tosi paljon positiivista palautetta siitä tavasta toteuttaa lähetysjuhlat.
Se on vähän ainakin nyt tätä päivää, siis nyt kun huomioidaan tilanne, että monet tämmöiset kirjajulkkarit ja muut vastaavat. Kirkon nelivuotiskertomuskin webinaarina meni tässä tällä viikolla.
Niin siihen se silloinkin liittyy, että meidän oli pakko peruuttaa ne fyysiset juhlat Lahdessa. Ja sitten lahtilaisten kanssa yhdessä pantiin vähän toisenlainen ohjelma kasaan. Ja täällä sitten tavattiin ja niin kutsutusti juhlittiin.
Sitten tässä vieressäsi on istumassa Jouluradion tuottaja, toimittaja, myöskin Radio Denkin toimittajana aikoinaan ollut Katri Saarella. Tervetuloa.
Kiitos, hyvää huomenta. Ja tuossa just nauraskeltiin, että mä taisin olla tuossa äänessä just ennen tätä lähetystä myös.
Joo, ja sitten jos mennään vähän way back, niin sä oot varmaan viimeksi ollut äänessä niin kuin Dein toimittajana. Olisikohan siitä sitten joku
2007 on saattanut olla jossain määrin.
Joo.
Mutta sanotaan, että mun ensimmäinen vakiotyöpaikka silloin untuvikkona parikymppisenä. Ja muistaakseni Arja, säkin oot ollut joskus mun fisuorja, eli ollaan tehty nuorten ohjelmaa, jota olen tuottanut aikanaan.
Silloin kun tulit taloon kesätöihin, niin sä olit, Katri, olit raskaana, odotit esikoista ja sitten jossain kohtaa hämmennyt, kun kuulin, että hän on jo sen ikäinen ja näin. Eli esikoinen on minkä ikäinen nyt?
Lukion ekalla.
Käsittämätöntä. No niin, aika rientää. Mennään hei eteenpäin. Sitten Marko Tervaportti, katolisen kirkon viestintäjohtaja, Fides-lehden päätoimittaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Oletko kesäajan vai talviajan kannattaja?
No tässä sanoin jo aamutuimaan, että on se kyllä kiva, että on valoisaa täällä aamupäässäkin. Vaikea olisi tästä ainakaan luopua.
Niin, no mitä sitten, kun tulee se kohta tuossa noin kuukauden päästä, että jos ajatellaan, että virka-aikana menee töihin, sitten palaa sieltä, niin aamulla on pimeätä, sitten kun palaa, on pimeätä, niin sitten tavallaan ei ole enää väliä, että kumpi se nyt on.
No ei, viime kädessä tilanne on tietysti se, että kun istuu ratikkaan, rupeaa lukemaan jotakin yleensä sitten päivänlehteä tai sähkömuodossa tai muuta, menee toimistoon kellariin, jossa jossain paljon niin kuin päivänvalosta on tietoa, ja sitten lähtee sieltä kotiin, kun on jo pimeätä, ja sitten istuu taas ja lukee jotain, ja menee kauppaan, laittaa ruokaa ja muuta. Ei siinä oikeastaan sitä valoa huomaisi kuitenkaan, että näin se vaan on, että sitten kuitenkin
onneksi on viikolla
valoisuus
keksitty.
Pitää löytää jostain muualta.
Kyllä. Hei, ennen kuin päästään ensimmäiseen aiheeseen, niin ihan lyhyesti, niin voisi ottaa poimintaa vaikkapa nyt sitten siitä, että kirkon nelivuotiskertomus on tosiaan julkaistu. Ja mulla on tämmöinen paksu nivaska tässä kirja teemalla uskonto arjessa ja juhlassa. Ja trendihän nyt on teille kaikille niin kuin varmasti itsestään selvää, että kun kirkon jäsenluvut menevät alaspäin, niin se kertoo myöskin siitä, että uskonnollisuuden no, merkitys muuttuu, mutta ehkä niin kuin se, miten identifioidaan itsensä kristittynä, sekin vähän muuttuu. Kulttuuri kristittyä on vähemmän, mutta samalla sitten niin kuin ajatella, että niin kuin tämmöinen kokemuksellisuus ja yhteisöllisyys on tärkeitä juttuja ja toisaalta myös hengellisyys. Eli tämmöiset niin kuin kulttuuriset tavat, joihin liittyy myöskin kaste, aika iso teema kuitenkin, niin niiden merkitys nyt sitten vähenee. Niin onko tämä uhka vai mahdollisuus teidän mielestä? Mennään tämmöinen lyhyt kierros. Jos ajatellaan sitä, että hengellisyys, joka liittyy kristinuskoon. Katri Saarela.
Ai, minä saan aloittaa.
Sen takia, kun viisasit muille, niin silloin viimeiset tulee ekaksi. Heti saman tien.
Uhka vai mahdollisuus? Sanotaan, että tämä on tavallaan hirveän pelottava paikka ja kirkko joutuu vahvasti miettimään, että mikä tulee olemaan rooli tulevaisuudessa. Ollaanko instituutio vai ollaanko niin kuin ihmisenä ihmisille? Otetaanko seurakuntalaisia mukaan rakentamaan kirkkoa? Mm. Eli mä oon itse nähnyt omassa aiemmassa työssäni paljon niin kuin esimerkiksi Palestiinassa ahdingossa olevia kristittyjä, jotka sitten tekee täydellä sydämellä oman näköistään kirkkoa. Niin tavallaan, että onhan tämä niin kuin,
vähän eri siis, konteksti.
Ihan eri konteksti, mutta onhan tämä niin kuin uhka siinä mielessä, että meidän pitää miettiä kaikki uusiksi. Ja siis se, että miten niin kuin tästä kristiuskosta saataisiin rakas ihmisille uudestaan ja mitä saataisiin uurtumaan.
Niin. Mm. Sepä oli hyvin sanot. Satu Kantola.
Niin, mun mielestä se on sekä uhka että mahdollisuus yhtä aikaa. Ei se ole niin kuin jompaa kumpaa, siihen on kumpaakin. No, mutta tämä juttuhan on ollut olemassa niin kuin tässä muodossa mun mielestä ainakin melkein jo 20 vuotta. Et kyllähän nämä on niin kuin tiedostettuja asioita, mutta se tietysti niin kuin aika nopeasti on mennyt siihen suuntaan. Mä olin aikoinaan tekemässä ensimmäistä kirkon tulevaisuusselontekoa ja nyt mä huomaan, että ihan samat asiathan on niin kuin edelleenkin. Siitä on siis jo ehkä sanotaan tämmöinen reipas 10 vuotta. Ja ihan samanlaiset asiat on niin kuin tapetilla nytkin. Et tietysti sehän tuntuu uhkalta, että jos me ei pystytä niin kuin ratkaisemaan niitä asioita millään tavalla ja löytämään sellaisia myönteisiä ratkaisuja, että se vain se uhka näkyy ja käperrytään sisäpäin. Kun pitäisi niin kuin tavallaan niin kuin rohkeasti lähteä sit niin kuin taklaamaan niitä asioita ja olla niin kuin rohkea ja voimakas ja uskoa ja niin kuin ajatella, että se hyvä tulevaisuus on edessä eikä vaan niin kuin kallistua sinne semmoiseen romanttiseen menneyden ihannointiin. Et sitä mä niin kuin toivon ja uskonkin, että siihen päästään niin kuin näiden karikoiden jälkeen.
Kyllä. No 70-luvun lopussa, jos mennään sen kultaiselle romanttiselle aikakaudelle, puhuttiin Helsingin hengestä vähän poliittisessa merkityksessä. Mutta mitä sitten niin kuin kirkollisessa merkityksessä, kun yleensä Helsinki on tämmöinen laboratorio niin kuin muullekin Suomelle, niin mikä on Helsingin henki? Aistitko, että nyt niin kuin ollaan niin kuin tajuttu tämä niin kuin mahdollisuus myös?
Oikein? Niin, no suurissa kaupungeissa tietysti niin kuin kaikki kulminoituu ja sitten se on niin äärimmäistä, että meillähän on kaksi maailmaa. Meillä on niinku se semmoinen Bible Belt -maailma tuolla niinku pohjoisessa ja sitten on tämä tämmöinen niinku isojen kaupunkien maailma. Ja tämä varmaan ehkä koskee niinku muitakin uskonnollisia yhdyskuntia kuin luterilaista kirkkoa. Että kyllä toki niinku voi sanoa, katsoen niin kuin sit taas muualle maailmaan, niin siinä ketjussa niin kuin Helsingin seutu on jossain välissä ja ilman muuta tästä voitaisiin oppia. Joo. Onhan täällä tehty erilaisia niin kuin rohkeita vaikka kasteeseen liittyviä kampanjoja ja lähdetty niin kuin meneen sinne, missä ihmiset on, eikä vain odotettu, että ihmiset tulee sinne kirkkorakennuksen sisälle. Et se on musta tosi myönteistä ja mukavaa.
Ja vielä lyhyesti, mä en tiedä, onko katolinen kirkko Helsingissä sitten Bible Belt-alueella niin teikäläisittäin, mutta...
No mä luulisin, että me voidaan kyllä sanoa, että ei Suomessa sitä eroa meidän seurakuntien välillä, 8 seurakuntaa eri puolilla maata, niin en mä nyt usko, että me ollaan sen enempää sitten Helsingin henkiläisiä kuin muunkaanlaisia.
Mutta minkälaisia ajatuksia tämä herättää, tämä niinku, nelivuotiskertomus ja toisaalta sitten omasta suuremmasta viitekehyksestä käsin näin marginaalikirjoista?
No itse asiassa eilen kotisohvalla juteltiin vaimon kanssakin vähän ja kyllä mä sen sanoisin, että siis ensimmäinen lähtökohta on tietysti onhan se kammottava tilanne, siis vilpittömästi, että puhutaan näin alhaisista luvuista ja siitä suunnasta, johon ollaan oltu menossa. Se on pelottavaa, se on surullista, koska ihmisten niin kuin koko se niin kuin olemuksellinen syvyys jää uupumaan siinä vaiheessa, mutta mehän nähdään se ympäröivästä maailmasta, pinnallisemmaksi on koko ajan menossa. Ja tämmöiseksi materialismi keskittyneeksi kuitenkin se ajattelu paljon. Vaimo kiinnitti huomiota siihenkin. Huomatkaa, mä puhun nyt vaimoni sanoja koko ajan.
Se vaimo menee, mutta sä vaan sanot sen ääneen. Joo.
Niin se voi olla.
Sori miehet, paljon.
Mutta se, että siis oli tää niinku siinä ei niinkään se ateismin uhka, vaan enemmän sit se uhka, että niinku ei olla kauhean niinku selkeästi mitään, mutta jonkunlaista voimaa ja näkymätöntä niinku vallankäyttöä tunnutaan niin kuin kyllä hyväksyvän tai tunnustavankin jollakin tavalla, niin lyhyestä virsi kaunis sanoisin siis sen, että oikeastaan siitä tulee mieleen se, miten kirkko tai kirkot tai me kristityt vanhempi sukupolvi, ollaanko me tehty työmme hyvin, jos niin kuin siitä uskonnollisuudesta tulee niin epämääräistä, vaikka kuitenkin kristinuskossa on aika hyvä peruskivi.
Kyllä.
Jeesus Kristus itse.
Jälkiistunto.
No niin, mennään sitten ensimmäiseen varsinaiseen aiheeseen, vaikka tässäkin oli aika painava asia jo kyllä. Mutta Jouluradion tuottaja toimittaja Katri Saarela.
Niin. Joo, mä olen tosiaan tuonut tänne Kirkko ja kaupungin kommentin. Tämä on Juhani Huttunen, joka kirjoittaa, että miten kirkon pitää lohduttaa Vastaamon tietomurtoskandaalin uhreja. Tämä on iso kysymys. Ja tavallaan nyt kun itse seuraa tätä niin kuin somea vahvasti, että mistä nyt puhutaan, niin mun mielestä se on hienoa, että monet kristityt ja muut ovat nyt nostaneet omaa profiilikuvansa, että minäkin olen käynyt terapiassa. Ja sieltä tulee sitä niin kuin myötäelämistä. Ja sitten voin myös itse tässä sanoa, että minäkin olen käynyt terapiassa ja kokenut sen niin kuin hyvin tärkeäksi, eheyttäväksi asiaksi. Ja sen, että se, että kun ihminen pitää huolta omasta ruumiistaan, niin hänen pitää huolta myös omasta mielestään. Eli ei se ole millään lailla hävettävää. Ja mun mielestä niin kuin kirkon tehtävä on arvostaa tai nostaa näiden ihmisten ihmisarvoa esiin ja puolustaa heikkoja, puolustaa niitä, joita on nöyrytetty ja niitä, jotka ovat uhreja tässä. Et toki kirkko on näkynyt sillä lailla, että hei, että meidän perheneuvonnassa me pidämme huolta tietoturvasta ja muuta, mutta meillä ei myöskään ole niinku resursseja välttämättä niinku lähteä tarkemmin niin kuin näitä ihmisiä, siis tekee terapiaa, me ei kilpailla niin kuin terapiaa tarjoavien palveluiden kanssa millään lailla. Ja mun mielestä Teemu Lajasalo sanoi hienosti, johon Juhani Huttunenkin tässä viittaa, että ihmisille voi tulla tunne, että tietomurrossa ei ole varastettu pelkkää dataa, vaan joku on varastanut heiltä minuuden tai kaapannut jopa sielun. Ja tämä on se, niin kuin itsekin kun terapiassa joskus käynyt, niin voin vain aavistaa, miltä tuntuu, että ne asiat on nyt niin kuin uhkana, että joku lähtee levittämään niitä. Mä en voi sitä tietää, mutta mä voin niin kuin olla tukena ja niin kuin nähdä myös niin kuin kirkon niin kuin tuomassa tukea näiden ihmisten luokse. Et sun ei tarvitse niin kuin yksin tästä selvitä ja siis se, että meitä on monia. Mut mitäs te ajattelette tästä teemasta, että tämä on lähtenyt tähän suuntaan.
No mulle ainakin tuli sillä tavalla, niin kun en ole hirveän paljon perehtynyt siis tähän tietomurtoon, todennut vaan, että niin kun onpas ikävää niin kun yleisellä tasolla, mutta sitten käytännön tasolla mennään pitemmälle, ja mun mielestä se on niin kun äärettömän väärin, ja ehkä juuri se on se, minkä takia tästä mielellään puhutaankin rikoksina, ja jopa niin kun suuronnettomuutena, niin kuin mun teidän aamulla aamutelkkarissa, niin tämä kyberturvallisuusjohtaja tai joku, mikäli ei hänen tittelinsä ollutkin, niin puhui siitä, että niin kuin suuronnettomuus on ihan kelpo sana tässä. Niin, mutta rikoshan se on, ja siis mielestäni se on nimenomaan ikävää siinä, että lähdetään hyvin semmoisessa delikaatissa asiassa, kohdistetaan niin kuin hyökkäys näitä haavoittuvia ihmisraukkoja kohtaan, jotka minkä pelon takia sitten saavatkin sen suurimman haavansa siinä yhteydessä, niin se on kuitenkin niin kuin äärettömän rumaa ja ikävää. Et miten sen aina haluaisi sanoa, että niin kuin, jos kolaroi, niin ehkä se on parempi kolaroida kuitenkin hyväkuntoisen auton kanssa kuin jotain muuta. Sanoo ajokortiton ihminen, mutta et niin kuin, et kun siinä niin kun ihmisillä varmasti tulee kysymys ja huoli siitä, miten tämä nyt sitten vaikuttaa, jos naapurit ei tiedä, tai jos työpaikalla kukaan ei tiedä, tai jos sä oot valtakunnan politiikassa, tai jossain ison bisneksen johdossa tai muuta, niin ne kerrannaisvaikutukset sitten, kun rupeaa huhut kuulemaan, että oletko kuullut muuten, että toikin on niitä ja muuta sellaista, niin se on iso juttu. Se on ihan kammottavaa. Mä nimenomaan ajattelen sitä, niin kuin se jatkuva taakka, joka siitä koituu niille ihmisille, jotka nyt sen tietomurren kohteena on siellä ollut. Mm-hmm. Et se on kuitenkin semmoinen niin kuin syvältä käyvä asia ja nimenomaisesti se, että sit solidaarisesti noustaan esiin ja sanotaan, että joo, minäkin olen ollut tai muuta, niin se on valtavan tärkeä osa sitä prosessia, että se ei ehkä enää sit kuulosta ja tunnu eikä aiheuta ehkä niin paljon semmoista ahdistusta, mikä muuten voisi tulla. En mä osaa muuta.
Ja sen verran, jos voin sanoa vielä, että tässä oli myös sekin näkökulma, niin siis Kotimaa 24 oli artikkelia siitä, että Että yksi näistä uhreista sanoi, että myös niin kuin heidän läheiset on uhreja. Ei ole vaan se, jonka tiedot kerrotaan, vaan se, että siellä sitten on näitä ihmisiä, jotka joutuu kärsimään siitä, lapset.
No, etelä lapset koulussa, jossa koulussa niin. Voi tulla, että niin. Mitä tahansa muuta, kyllä.
Niin se on, mä ajattelin, että kyllä se munkin yksi mun perheessä on itse en voi tunnustautua tähän joukkoon, joka on käynyt terapiassa, mutta mä arvostan sitä, että niin kuin prominentit ihmiset on kertoneet itse, jolloin siitä se niin kuin stigma poistuu, että se ei olekaan mikään niin kuin huono, vaan se on hyvä asia. Että ihmiset on halunnut lähteneet niin kuin rakentamaan sitä omaa minuuttaan ja parantamaan haavojaan sen kautta. Mutta että onhan tämä ihan valtava niin kuin luottamuksen niin kuin kolaus sille, että kun sä oot avautunut ja halunnut kertoa ne syvimmät tuntos ja sitä sielua paljastaa, josta toi piispa Laajasalo tuossa puhui, niin sehän on ihan mieletön niin kuin vedetä matto tota jalkojen alta. Tätä on ihan valtavan paljon nyt uutisoitu tietysti. Suomihan on tällainen paikka, jossa on aina niin kuin yksi tai kaksi tai kolme uutista. Ja ne pyörii. Nyt se on niin kuin tämä vastaamo ja korona ja Amerikan presidentinvaalit. Ja juurikaan mistään muusta ei puhuta. Mä oon asunut pitkään Englannissa, siellä oli toisin. Mutta onhan tämä ihan niin kuin, mun mielestä tämä on niin kuin sellaista äärimmäistä pahuutta. Mä rupesin miettimään sitä, että jos niin kuin ajattelee, että on niin kuin kaikenlaista hyötyrikollisuutta, kaikenlaista kaikkea, mutta tämähän on niin kuin äärimmäistä pahuutta, että halutaan niin kuin repiä se ihmisten luottamus ja sielu niin kuin varmaankin rahan toivossa. Nythän sitä selvitellään, että mikä se motiivi tällaiselle rikollisuudelle voisi olla, että onko se joku tähän vastaamon kohdistuva niin kuin kostotoimenpide tai joku muu tällainen. Ja sitten se on ollut musta mielenkiintoista, että sitten on ruvettukin puhumaan siitä niin kuin sen vastaamon toiminnasta tai toimitusjohtajan erotettu ja muuta tällaista. Ja sitten se niin kuin skopus hiukkasen vaihtuu sieltä niistä varsinaisista uhreista, jotka on tietenkin ne kaikki, joiden tietoja on sinne vuodettu tai paljastettu tai varastettu. Et siinä on hirveän monenlaisia mielenkiintoisia piirteitä ja tietysti niinku sit se, että mihin tämä päätyy, tullaanko tässä joskus niinku löytämään se ihminen ja mitä sitten tapahtuu, kun se ihminen löytyy, kuulkaa. Se on aika erikoista, että mitä tunteita se herättää sitten niinku ehkä koko kansakunnassa.
Huomasitte, kun muuten Helsingin Sanomissa oli eilen illalla semmoinen uutinen, että keskusrikospoliisi on saanut siviilipuolen osaajilta tosi paljon ammattitaitoista apua tähän kiristysvyyhdissä. Eli kymmenet vapaaehtoiset tietoturvaosaajat ja valkohattuhakkerit Suomessa, niin ne on saanut lähtemään ja yrittänyt jäljittää näitä tekijöitä. Eli löytyy tämmöistä niin kuin kollektiivista nähdä, että nyt on semmoinen tilanne, että me halutaan toimia tämän asian hyväksi.
Joo, se on hieno juttu. Ja tietysti niin kuin täytyy poliisillekin nostaa hattua, että vaikka siellä on aina niin kuin se periaate, että kuinka paljon niitä tietoja voidaan ottaa huomioon, jotka tulee tällaisten kanavien kautta. Mutta kyllähän hyviä avoimia on niin kuin sille avun ottamiselle. Ja varmaan ihan viisasta, koska mä luulen, että se, niin kuin se hakkeripuolella on se ihan paras osaaminen tässä asiassa. Tällä kertaa pakko sanoa.
Kyllä. Itse olin muuten... Mennään tuohon kirkkonäkökulmaan vielä. Olin Tuomasmessussa viime sunnuntaina, niin siellähän rukoiltiin sitten just näiden ihmisten puolesta, mutta myös tämän vuotajan puolesta.
Okay. Tämä näkökulma itse asiassa ei ole tullut sillä tavalla vastaan, että mistä itse ilahduin oli, että aika monessa paikassa otettiin tämä asia huomioon, koska nyt ainakin mitä katsoin, rikosilmoituksia on tehty 15 000 ja jos lähtee liikkeelle siitä, että tietomurto on tapahtunut lähes 2 vuotta sitten ja sitten syyskuussa vastaamaan ryhdyttiin kiristämään ja asia tuli viime viikolla julki ja sitten pikkuhiljaa näitä asiakkaita tuhansista kun puhutaan ja näin, niin tämä koskettaa niin monia ihmisiä lopulta sitten, kun tämähän niin kuin leviää perhekuntaan ja näin nämä asiat koskemaan, niin hyvä, että kirkossa on herätty joka tapauksessa. Oli osapuoli kuka tahansa.
Kyllä.
Tuohon on minusta kyllä tärkeää sanoa tähän syyllisen puolesta rukoilemiseen, niin olisihan se aika erikoinen kristillinen yhteisö, jos ei näin tehtäisi. En tarkoita, että kaikki on tehnyt tai kaikki on huomannut.
Se havahduttaa huomaamaan.
Mutta se havahduttaa huomaamaan aina sen. Se on ihan sama kuin ehkä keskustellaan myöhemmin vähän eilisistä terroriskuista tai muista, mutta kyllähän se niin kuin täytyy lähteä siitä liikkeelle, että että jokaisella ihmisellä pitäisi jonkunlainen toivo olla myöskin siitä parantumisesta ja niin kuin kääntymisestä ja muusta.
Ja onhan se sitten niin kuin ihmisarvokysymyskin. Että kyllähän silläkin ihmisellä on ihan sama ihmisarvo kuin kaikilla näillä uhreilla. Sitä on tosi vaikea välillä niin kuin tunnistaa tai tunnustaa, mutta niin se vaan on.
On, joo, joo. Ja se onkin sitten näin, että sillä mennään.
Nyt on ensimmäinen asia käsitelty tältä osin, mutta toki tästä vielä uutisoidaan paljon, ihan varmasti eri näkökulmia. Ja niin kuin Satu ja Marko ja Katri tuossa jo toivat sitä esille, että yleensä mahtuu se 1, 2 tai 3 uutista, niin tänään mahtuu tähän lähetykseen 3 eri aihetta. Itse asiassa käsiteltikin jo tuossa alussa pari, että me pistimme paremmaksi.
Jälkiistunto.
Se kuulostaa pahalta, mutta se on oikeasti ihan hyvä juttu, tämä jälkiistunto siis. Olen Ariel Nelonime täällä istujina tällä kertaa Katri Saarella, Jouluradion tuottajatoimittaja. Hänen aiheensa kuultiin. Myöhemmin kuullaan myöskin Fides-lehden päätoimittaja, katolisen kirkon viestintäjohtaja Marko Teroportiahe. Mutta nyt pääsee ääneen Suomen lähetysseuran varatoiminnanjohtaja pappi Satu Kantola. Ole hyvä.
Kiitos. Joo, meitä tietysti lähetysseurassa niin kuin painaa aika syvästi aihepiiri, joka liittyy joulun tuloon. Kauneimmat joululaulut on meidän ihan tärkeä juttu, ja mä väittäisin, että se on kyllä niin kuin luterilaisen kirkon piirissä, luterilaisen kirkon jäsenille ihan ehkä niin kuin koko vuoden semmoinen huippuhetki, kun pääsee laulamaan sinne erittäin tiheästi kansoitettuun kirkkoon kauneimpia joululauluja, sen sanotaan 40 minuuttia, tunnin verran. Ja kaikki niin kuin ihanat asiat, lämpimät tunteet ja läheiset on siinä vieressä ja tulee mieleen. Ja nyt on niin kuin tilanne sellainen tällä hetkellä Suomessa, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Onko mahdollista edes pienemmälläkään joukolla kokoontua sinne kirkkoon laulamaan, jota nyt niin kuin monissa lehdissä, niin kuin Iltalehdessäkin on sanottu, että se on niin kuin tosi vaarallista toimintaa. Niin kuin tietysti on niin kuin myönnettävä, että kaikilla tavalla kirkossa on hienosti otettu huomioon mun mielestä niin kuin kaikenlaiset viranomaisten ohjeet ja pyritty toimimaan tosi hyvin niiden mukaan, mikä on aivan oikein. Mutta toki niin kuin sit funtsataan, että mitä voi niin kuin niiden ohjeiden puitteissa tehdä, mikä on mahdollista, niin kuin tavallaan terveellistä, mikä ei aiheuta mitään pandemiaryöpsähdyksiä sitten niin kuin läheisten kesken. Mutta miten me voitaisiin sitten niin kuin säilyttää se sellainen semmoinen mahdollisuus kuitenkin tulla yhteen ja kokea sitä niin kuin yhteenkuuluvuutta, läheisyyttä, lämpimyyttä, joka on tapahtunut just tämän tapahtuman kautta. Ehkä kaikkein eniten. Toki kaikki muutkin joulutilaisuudet ja joulukirkot ja kaikki muut sellaiset. Mutta että näissä tilaisuuksissahan käy kuitenkin eniten aivan tavallisia suomalaisia siellä, että joulukirkkoon vaatii jo vähän enemmän sellaista niin kuin uskonnollista motiivia, mutta tänne tulee ihan tavalliset ihmiset kokemaan sitä, kuitenkin mä väitän niin kuin sitä uskon maailmaa ihan sinne lähelle. Ja nyt meidän kysymys tietysti on se, että onko tämä mahdollista, mitä tapahtuu ihmisten semmoiselle yhteisyyden ja yhteisyyden kokemukselle, ja lisäksi tämä tämmöinen tilanne sitä yksinäisyyden kokemusta. Siis kun voi olla, että ne on ainoat paikkoja, jossa sä oot voinut tavata ihmisiä, siis yksin elävät ihmiset. Että mitäs nyt tapahtuu? Lisäksi tämä ihmisten niin kuin dramaattisesti sellaista niin kuin erillisyyden ja yksinäisyyden kokemusta, kun ei ole tätäkään. Tästä mä oon huolestunut. Mä tiedän, että seurakunnat tekee kaikkensa. Ne miettii tosi paljon. Meidän kanssa yhdessäkin ollaan pohdittu sitä, että mitä voi tehdä, minkälaisia on ne tilaisuudet, mitä voisi olla ulkona, kaikenlaiset kotikaraoket ja muut tällaiset, että paljon on kaikkea keksitty ja mietitty, mutta silti kyllähän se kaikkein ihanin juttu on, kun sä pääset sinne kotikirkkoon laulamaan niitä sulle tuttuja lauluja siinä tutussa seurassa, kuulemaan niin kuin evankeliumia ja uskon sanomaa. Mitä sanotte? Onnistuuko tämä ollenkaan tänä vuonna?
siis pahalta näyttää, tuli mieleen, että edellinen aihe, joka oli näistä terapiasta, niin kyllä varmaan on tarvetta sillekin. Siis mä oon tosi huolissani ollut koko siitä, koko ajan oikeastaan tätä koronaepidemiaa, kun on torjuttu ja muuta, nimenomaan siitä yhteisöllisyyden ja yhdessä olemisen vähenemisestä, mikä on säädittävä asia. Kai ne tutkimukset on aika selkeitä siitä myöskin, että laulaminen on äärettömän riskaabelia sitten sen leviämisen kannalta. Oli sitten kyse tästä surullisen kuuluista naistenpäivän konsertista tai mistä tahansa muusta. Ja sitten on, maailmallahan on tullut näitä tuloksia nimenomaan nähty siitä, että tämmöiset laulavat seurakunnat on ollut sitten aikamoisia tartuntapaikkoja. Mutta aika vaikea on kotisohvalla kuitenkaan päästä siihen yhteisen laulun tunnelmaan, vaikka siellä sitten sen telkkarin tai tietokoneen ääressä mukana laulaisikin.
Tuo laulu on muuten aika tärkeä teema siinä mielessä, että joillekin se on niin kuin, no ehkä papille se voi olla niin kuin pakollinen paha, että päästään nyt eteenpäin ja puhumaan, että otan tähän väliin nyt yksi kappale, sitten päästään itse asiaan, mutta sitten joillekin se voi ollakin toisinpäin, ei välttämättä kaikki papit näyttele, mutta joillekin se voi ollakin toisinpäin, että nyt ei tarvitse kuunnella puheita, voi saada sen saman asian ikään kuin laulujen kautta, että sanotetaan hengellisyyttä elämää myös laululle.
Ja se on just näin, ja itse asiassa mä mietin, meillä Jouluradiossa on siis ollut hashtag lupa laulaa, ja me ollaan kovasti niin. Nyt mietitty, no hyvä. Onko lupaa laulaa? Ja me edelleen sitä mietitään samoin kuin lähetysseurassa mietitään, että onko lupa laulaa. Mutta sitten toisaalta niin kuin se, että nämä on äärimmäisen hengellisiä, äärimmäisen syvälle meneviä joululaulut. Se on niin kuin, mä itse koen, että joululaulu tuo joulun ihmiselle myös samalla lailla kuin jouluevankeliumi menee jonnekin tuonne syvälle. Ja se on niin kuin sellainen kokemus, mikä vie sut muistoissa lapsuuteen, se vie sut tilanteisiin ja hetkiin. Ja se on se, mitä meiltä ei voida ottaa onneksi pois. Mm. Että se on se, että me joudutaan nyt jonkin verrankin ole itsekseen varmaan tänä jouluna, joudutaan tosi luovasti miettimään, että miten me saadaan se joulutunnelma. Mutta onneksi sitä joululaulua ei voida ottaa pois ja me voidaan itse laulaa kuitenkin mukana ja antaa sen sitten toisella tavalla voimaannuttaa meitä.
Niin nehän niinku lauluthan menee jonnekin, tai musiikki, mä sanoisin, että musiikki ylipäänsä, se menee niinku tuonne tunnepuolelle. Ja sitä varten, niin kuin sä Arja sanoit, niin mä ajattelen, että eihän se ole vaan niinku täyteainetta se, niin kuin ne virret tai musiikki, koska nehän menee niin kuin tuonne sieluun ja sydämeen niin kuin humpsahtaa sinne niin kuin tosi syvälle, niin kuin vatsaa oikeastaan melkein jo. Et se on niin kuin, et sieltähän se sitten huomaa, että tulee vesi silmiin ja kun mä kattelin viime jouluna, mä olin Turun tuomiokirkossa yhdessä kauneimmat joululaulut tilaisuudessa ja sinnehän piti niin kuin jonottaa. Ja ihmiset jäi ulkopuolelle. Mä istuin mun puolison kanssa siellä kuorokorokkeella. Niin kun siellä oli lapsiperheet ja siellä oli kaikki. Se oli aivan pakattu täyteen. Siellä oli varmaan 8,5 ihmistä. Ehkä vähän pikkusen taisi mennä överiksi se niin kun mitä sinne olisi voinut ottaa. Mutta se semmoinen, niin että kun näet ihmisten kasvot, että se joku, niin kun se, että puhutaan, että ihmisille ei ole niin kun uskonnollisia tunteita enää, tai se on jotenkin niin sekavaa tai jotain muuta, niin kyllähän siinä näkee, että se on jossain tosi syväs ihmisillä. Tietysti siinä todella se, että sä voit istua niiden rakkaiden ihmisten kanssa siellä, pitää kädestä niitä lapsia ja mummeja ja niitä samoja sanoja lauleskella mitä aina. Ja ne on tosi niinku, todella niinku uskonnollisia. Ne menee syvälle sinne uskoon. Ja mä ajattelin, että se ei ole mitään pinnallista jouluhöpinää tai semmoista niinku paperin kiristelyä, vaan se on todella syvällistä toimintaa.
Niin siinä voi tulla niinku aralla mielellä ja vähän niinku pienemmälläkin niinku tämmöisen lähtötasolta yhtyä tuommoiseen niin kuin isoon traditioon, missä niin kuin sitten kuitenkin keskiössä on niin kuin seimi.
Kynnys on tosi matala.
Niin.
No hei, mä sanon vielä sen, saanko sanoa vielä sen, että tietysti meille tämä on niin kuin semmoinen kysymys, että sitten mä ajatellaan, että jos me ollaan saatu niin kuin 1 000 000 euroa maailman lapsille tämän kautta, niin nythän se uhkaa olla paljon vähemmän kuin 1 000 000 euroa maailman lapsille. Ja se tekee niin kuin sielua särkeä sekin, että mä ajattelin, että kaikki mitä niin kuin jää tekemättä, kaikki ne ikään kuin joululahjat, mitä ne niin kuin kaikkein heikommassa asemassa olevat lapset jää saamatta sen kautta, niin Niin tietysti me yritetään tehdä kaikkea, että me voidaan niin kuin helpottaa sitä ihmisten lahjoittamista, mutta ei se vaan niin kuin toimi niin hyvin kuin se, että ihmiset vois laittaa sen robotin.
Mulla on monta ajatusta mielessä tässä. Ensimmäinen on se, että Pyhä Augustinus itse sanoi, että joka laulaa, se kahdesti rukoilee tai jotakin näillä sanoilla. Ja se on ainakin meillä ollut kyllä katolisessa kirkossa, liturgisessa perinteessä hyvin vahvasti esillä se ajatus siitä, että laulaen tulee se juhlallisuus ja rukoillaan syvemmin ja päästään suuremmin ja paremmin osaksi sitä taivaallisen liturgian kauneutta. Liturgia on kuitenkin ikään kuin esimakua siitä taivaallisesta. Ja sama ehkä koskee myös kirkossa käymistä ylipäänsä. Mulle tuli heti mieleen, miksei, minkälaisia ponnistuksia se sitten vaatisikin, jos pystyttäisiin tekemään niin, että sen sijaan, että sitten on se yksi iso täyteen pakattu joululaulutilaisuus, niin miksei niitä ole viittä?
Mutta niitä on viisi niin, tai niin, niin, kymmenen, niin, siis, ja silti ne kaikki on täyteen pakattu.
Viisinkertainen määrä siihen nähden, mitä on tavallisesti ollut, että tavallaan löytyykö sit sitä mahdollisuutta löytää tekijöitä, löytää sitä järjestelmää, että saataisiin tällä tavalla tehtyä se, koska kyllä se on aika hyvä sieltä kotoa päästä jonnekin uloskin jossain vaiheessa, pimeän marras-joulukuun joulukuun aikana varsinkin, niin,
niin
onhan se näin.
Joo, se on ihan totta. Ja kyllä mä uskon, että tosiaan seurakunnat tekee parhaansa. Kyllä ne vieläkin tosi paljon miettii sitä, että miten voitaisiin järjestää. Meillähän on semmoinen hauska joulukaraoke-systeemi myöskin, että jos ei kanttorit niin kuin pysty tulemaan joka paikkaan, niin voi laittaa sen joulukaraokeen ja laulaa sen kanssa. Sehän on ihan kätevä.
Oletko kokeillut jo, miten
toimii? No mun täytyy tunnustaa, en ole kokeillut, mutta sitä on kyllä viime vuonnakin jo käytetty että, ja tosi hyvää palautetta saatu, että...
Kyllä niitä kanttoreita varmaan sitten löytää ja opiskelijoita, jos sitten soittaa niitä urkuja tai jotain siellä taustalla, että parempi käyttää ihmistä. Ja mä luulen nimenomaan se myöskin yksi osa tätä koko koronaproblematiikkaa on myöskin rehellisesti sanottuna se talous. Ja tavallaan niin kuin mä oon koko ajan huolestunut myöskin se, että niin kuin olisi sitten kysymys firmoista tai työpaikoista ylipäänsä ja kaiken kaikkiaan tästä kaikesta. Ajatelkaa muusikoita tai näyttelijöitä tai mitä tahansa muuta, kun ei mitään keikkaakaan käytännössä pysty olemaan. Sano, ja muuta.
Kaikki joulukiertueet ja muuta.
Niin, joo, se niin, on tosi dramaattista.
Meillä jouluradiossa nyt tänä vuonna kiinnitetään huomiota kotimaisiin artisteihin ja näitä ulostuloja saattaa olla tässä tulossa
hyvä.
Pitkin joulukuuta oikein. Ja marraskuuta, niin meillä on tosi tärkeää se, että meidän kotimaiset artistit näkyvät ja saadaan niin kuin myös heidänkin työtä tuettua, koska tämä aika on tällainen. Ja sitten myös se, että joululaulut, me puhuttiin siitä jo tuossa alussa, mutta se, että niin kuin monesti mekin sanotaan, että se mistä ei voi puhua, niin siitä voi laulaa. Eli joululaulut on niitä, mitkä ei ole vielä tabuja tässä maailmassa. Että tuolla kauppakeskuksissa ja muualla kuullaan joululauluja, vaikka tulisi pelkkä sävel, niin me tiedetään ne sanat. Että ne niin kuin puhuttelee meitä joka paikassa.
Toi on hyvä pointti. Puhuttelee puolestaan ja sitten jos tulee vaikka joku joulupuu on rakennettu instrumentaaliversio, niin siinä tulee se kolmaskin säkeistä. Miten tämä nyt menikään?
Kyllä.
Mut pakko muuten tähän sanoa, että kun jouluaatohan on ollut niin kuin se suosituin kirkossa käyntipäivä tai juhlapäivä ylipäätään luterilaisessa kirkossa, niin vuonna 1999 kävijöitä on ollut 502 000 ja rapiat päälle. Ja siitä on tultu alas niin, että viime vuonna 199 990. Mm. Eli aika, ja siis niin kuin yli puolet vähemmän. Mm. Ja jos nyt tänä vuonna tulee sellainen tilanne, että joulukirkkoon ei päästä välttämättä, niin mikä onkaan se kaipuu sitten vaikka vuoden päähän? Että voiko tässä olla kuitenkin semmoinenkin mahdollisuus sitten, että nyt kun meiltä viedään perinteet, niin kun kulkutauti vie perinteet, nyt ei vapaa-ajattelijat ole viemässä tai mikään muu tämmöinen taho, niin sitten niin kun me iskemme kaksin vielä pahemmin takaisin.
Tuossa on toi toivon näkökulma aika hyvin sanottuna. Voi se olla, että se kaipuu niin kun syntyy niin voimakas, mutta eihän se poista sitä, että onhan se tänäkin vuonna se kaipuu. Että. Ja mitä semmoista... Niin kun, tavallaan tämmöistä vastaamotyyppistä ikävää niin kuin seurausta kaikella tällä on. Opiskelijat valittaa yksinäisyyttä, kun ne joutuu olemaan siellä kämpissä eikä ole niin kuin mitään yhteyksiä, varsinkin uudet, kun on pienet asunnot ja muuta sellaista. Mutta onhan monella muullakin. Suomalaisia asuu yksin kohta suurin osa suomalaisista asuu yksin pienissä asunnoissa, että kyllä se elämäntilanne on ihan hirveän vaativa.
Niin, kyllä niin kuin tosi kova tarve on, mä luulen, että nyt tänä vuonna erittäin niin kuin kova tarve tälle joulunkin sanomalle ja näille niin kuin perinteille, että ne kohtaa ja kolahtaa, että miten me voimme olla sitten avuksi. No ainakin mä voin kannustaa laittaa radion päälle ja etsiä oman kanavan itsellesi ja löytää sieltä joulun. Mutta
siinä se onkin, että se on tavallaan myöskin valtava sellainen niin kuin tiedotusongelma tai tiedon välittämisen ongelma siinä, että hei, tänä jouluna kun te ette ehkä teekään sitä, mitä normaalisti, niin yhtäkkiä pitää löytää se uusi tapa jopa saada sitä vanhaa. Ja kyllä esimerkiksi se on kai sanottava, että jollakin tavalla tämä korona-aika on tuonut semmoisia ihmeellisiä asioita, esimerkiksi että ihmiset on meilläkin, kun ei ole kaikki päässyt messuun ja muuta esimerkiksi katoliskirkossa osallistumaan ja sitten on ollut rajoitteita ja istumapaikkoja järjestetty ja sitten jotain ilmoittautumisproseduureja ollut käytössä, niin jännittävää on se, että ihmiset on kyllä oikeasti mennyt sitten, vaikka se ei nyt täydellisesti sitä korvaakaan, niin sitten etsinyt nettimessuja ja huomannut yhtäkkiä, tämä on minusta hauskaa, niin kun ei tarvitse osallistuakaan siihen oman seurakunnan nettimessuun, vai voi mennäkin Melbournen katedraaliin Australiassa tai sinne tai tänne tai tonne ja siis niin kun saada ihan uutta perspektiiviä ja meille ainakin siis katolaisille se on niin tosi luonteenomaista myöskin se, että ollaan kotona vähän niin kuin kaikkialla maailmassa.
Niin, että se on vähän niin kuin sama DNA.
Se on tavallaan niin kuin vaan niin kuin vahvistaa sitä yhteenkuuluvuutta. Mm.
Niin siinä voi vähän stalkata, että mitä se vaikka brasilialainen versio tästä meidän katolisesta messusta, niin miten se siellä toteutuu, miten aivan, Suomessa joo. Ja sitten taas luterilaiset Etiopia tai Tansania tai sitten Suomi, aivan, Saksa, niin onhan niissä toki eroja sitten vähän enemmän jo.
Joo. Mutta toi on ihan hauska näkökulma. Se on. Sitten toisaalta voi sanoa, että kun me istutaan ainakin tämmöiset tietotyöläiset tuolla niinku Teams-kokouksissa päivät pitkät, niin kyllähän sitten jotenkin niinku kaipaisi jotain muuta kuin sitä ruudun tuijottelemista.
Niin, kyllä se naaman tuijottelu on ihan mukavaa vaihtelua nyt.
Se on ihana vaihtelu. Täälläkin me saadaan nyt tuijottaa toistemme naamoja. Kyllä. Puhuu ihan livenä,
ei sen parempaa
tämän valtava etuoikeus.
Niin. Jonka takia hyvä välillä käydä katkolla kuitenkin. Mutta ihan lyhyt muistutus meille kaikille varmaan lienee hyvä se, että kun puhutaan siitä, että olla suolana maailmassa, niin nyt niin kuin tuommoiset kohtaamiset on aika tärkeitä. Ihan pienetkin kohtaamiset kaupan kassalla tai missä tahansa, niin mistä se hymy tulee, niin kuin voi miettiä.
Maskin takaa.
Niin. Tulee maskin takaa.
Plus se toisten kuuntelu ja sen merkitys.
Se on tärkeää. Joo.
Jälkiistunto.
Olen Arjel Neuloniemi ja tänään jälkiistunnossa täällä omat aiheensa ovat tuoneet jo tähän mennessä Jouluradion tuottajatoimittaja Katri Saarela ja sitten Suomen lähetysseuran varatoiminnanjohtaja pappi Satu Kantola, mutta eipä ole vielä kuultu, mitä katolisen kirkon viestintäjohtaja Marko Tervaportilla on sanottavana.
Jaa, se on hyvä kysymys. Yleensä liikaa tai liian vähän, mutta mä ajattelin nostaa vähän esille huomista pyhäinpäivää.
Hyvä.
Se lienee suhteellisen ajankohtainen teema ja mä rupesin miettimään, mitä mä siitä oikeasti haluaisin sanoa tai nostaa tarkemmin esille. Ja ensimmäinen tietysti asia on se, ketä ovat pyhät tai mistä oikeastaan tässä kaikessa puhutaan ja miten me osoitamme sen täällä toisaalta perinteisellä suomalaisella tavalla ja ehkä sitten tuon pienen katolisen mausteen siihen. Lyhyestä virsi kaunis taas kerran. Pyhäinpäivänä me suomalaiset tykkäämme käydä hautausmailla muistelemassa edesmenneitä omaisiamme ja rakkaitamme. Ja niin teemme mekin, meidän perhe tyypillisesti, niin kuin monien muidenkin, käydään sytyttämässä kynttillä ja rukoilemassa ehkä haudalla jotakin pientä ja muuta. Muistamme edesmenneitä.
Noin puolet suomalaisista muuten.
Mikä on parempi kuin joulukirkolla itse asiassa, jos lasketaan taas sitäkin. Järjestetään hautausmailla tilaisuuksia, kirkoissa messuja. Kaikki tämä on niin kuin tuttua juttua ja 8-vuotias poikani laulaa huomenna kanttoreksen kanssa sitten pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa tuomiokirkossa. Ja sinne voi mahtua ehkä sinne tuomiokirkkoon, muistaakseni otetaan noin 150 ihmistä, että ehkä löytyy joku tien, se sinnekin se myös striimataan ajanmukaisesti. On muitakin asioita ja aspekteja, jotka muista pitää ottaa huomioon siinä. Kun me mennään haudalle, me yleensä ainakin se on meidän perheensäkin tavana, me rukoillaan niiden edesmenneiden omaistemme puolesta. Me myös pyydetään heitä pitämään meistä huolta, eli pyydetään heidän esirukouksiaan Jumalan luona taivaassa. Meidän perheen maailman asioiden, minkä ikinä puolesta sitten kukakin haluaa rukouksia saada tai mihin niitä kohdistetaan. Siis me muistetaan vainajia, me kunnioitetaan heitä ja heidän hyvää kristillistä tai inhimillisesti hyvää esimerkkiä, heidän pyhyyttään siinä, mikä on ollut se hyvä. Ei varmasti alkoholisti, isän alkoholismia muistella erityisen hyvällä tai mitä tahansa sitten olisikin tämmöisiä asioita, mutta jotakin positiivista siinä on kuitenkin. Jotakin, yleensä jokaisessa ihmisessä on jotain hyvää ja sen puolesta, sen ihmisen puolesta ja sen ihmisen iankaikkisen elämän puolesta voi ja pitää rukoilla ja me voidaan myös toivoa sitä ajan ja paikan ylitse, sitä pyhien yhteyttä myöskin heidän rukouksiaan meidän puolesta. Pyhäin yhteys on yhteisen uskon tunnustuksemme yksi kivijalka. Tästä johtuu mun mielestä sitten myöskin tärkeä asia siitä, kuinka hyvin me muistamme ja otamme osaa niin kuin siihen historialliseen jatkumoon, joka tulee niin kuin perheestä ja suvusta ja ihmiskunnan tapahtumista toiseen ja minkälaisia merkityksiä me annetaan sille ja osataanko me ehkä tässä ajassa, ja tämä tuli se mun kysymys oikeastaan, osataanko me tässä erityisessä korona-ajassa ylipäänsä katsoa sen koronan ohitse ja yli, mikä on meidän inhimillinen elämä ja toisaalta minkälainen jatkumo kuitenkin siellä toisessa päässä häämöttää. Että tavallaan että nähdään, että koronakin on vaan se väliaika, vaikka puhutaan uudesta niin kuin todellisuudesta tai uusista jutuista, niin mä en ole ihan varma, että se on kuitenkaan, ei se ole, korona ei ole ihmistä isompi kuitenkaan. Että ihminen olisi siellä ja ne henkilökohtaiset rakkaat ja rakkaus ja suhteet ja perhe ja se arvot, jotka sieltä kumpuaa. Vainajien päivä, pyhäin päivä on hyvä muistutus siitä meille kaikille. En tiedä, sanokaa jotain.
No mä itse asiassa, mä nyt tartun vähän ehkä, niin kuin miettiä sitä, että miten tämä korona-aika, kun sitä itse miettii niin kuin omien lasten kanssa pyhäinpäivänä, kun sytytetään kynttilä muualla haudattujen muistomerkille. Mä oon Turusta kotoisin ja toki viedään isovanhempia haudalle järven päässä kynttilät. Mutta just sitä, että nämä isovanhemmat, meissä on osa heistä. Se, mitä elämänvalintoja he on aikanaan tehnyt, ne evakkoretket, ne miten he on rakentanut sen elämän niissä olosuhteissa sotien jälkeisessä Suomessa, niin ne on niitä, mitä me kannetaan edelleen. Ehkä se puhumattomuus ja sellainen, mitä itsessäkin tunnistan. Ja sitten tavallaan, kun sä sanoit tuon korona-ajan, niin mä jäin niin kuin sitäkin miettimään, että mikä tästä ajasta jää niin kuin meidän seuraaville sukupolville ja meidän niin kuin lapsille, että miten he muistelee meitä sitten taas tulevaisuudessa. Ja niin kuin, jäin niin kuin miettimään sitä, että tämä aika, mitä me tässä eletään, niin se on sitä, mitä sitten muistellaan kynttilöiden ääressä jonain päivänä, mikä jälki me nyt jätetään.
Niin se on ihan, mä itse mietin sitä, että kun sä Marko tuossa puhut, niin mä ajattelin sitä pyhien yhteyttä. Ja se on, mä ajattelin jollain tavalla, että se niin kuin tässä niin kuin luterilaisessa kristillisyydessä se usein jää vähän tuonne niin kuin syrjään, että en mä usko, että kovin moni meistä voi sanoa, että me käydään haudoilla ja rukoillaan, että ne meidän edesmenneet rakkaat jotenkin pitäisi meistä huolta tai niin kuin sen tyyppistä ajattelua, mikä oli hirveän hieno. Ja sit mä niin kuin jotenkin koen sen pyhänpäivän itse sellaisena, että se on just sitä niin kuin edes siis sitä pyhien yhteyden kokemusta. Mä en ajattelen, että se on sitä, että mä niin kun voin luottaa siihen, että tämä meidän yhteinen usko on ollut tässä meillä niin kun sen ainakin 2000 vuotta. Ja se on niin kun valtava ketju, jota mä kattelen. Mä yleensä olen sunnuntaisin silloin, kun olen, niin Turun tuomiokirkossa. Ja niin kun se 850 vuotta niin kun sitä yhteistä historiaa, kun mä katson niitä seiniä ja ajattelen kaikkia niitä ihmisiä, jotka on istunut siinä kirkossa niin kuin mun edellä, niin se on mun mielestä semmoinen, että se jotenkin kolahtaa tosi syvälle. Ja tietysti niin kuin pyhäinpäivä mun mielestä on niin kuin tätäkin, että Suomessahan se on hyvin paljon niin kuin muuntautunut tällaiseksi omien pyhien, omien rakkaiden muistopäiväksi, ja se on niin hieno asia sekin. Mutta siitä unohtuu hirveän usein se pyhien yhteys. Sä puhuit tuossa Augustiinuksesta, että niin kuin, hei, se pyhä Augustiinus on ollut niin kuin osa tätä samaa ketjua, jossa me nyt istuskellaan täällä sekä studiossa että kirkossa. Ja se on sellainen niin kuin vahva ajatus, että tämä hommahan jatkuu meidän jälkeenkin. Että hyvä Jumala pitää huolen niin kuin kirkosta ja sen ihmisistä. Se on niin kuin valtava jatkumo, semmoinen virta. Se on ihana virsi se semmoinen, missä puhutaan tästä niin kuin virrasta.
No, sehän se on. Se.
Voimakas virta, joka jatkaa niin kuin koronasta riippumatta kulkua.
Jossa minä olen vain se pienen pieni vesipisara. Kyllä. Kaikkien niiden muiden joukossa. Näin. Mutta kuinka hyvä on olla se pieni vesipisara se siellä. On, ja se on muista se yksi elämän suuria valintoja, että uskaltaa hypätä siihen virran mukaan.
Ja ettei ajattele, että mä oon niin kuin jotenkin ihan yksin. Että mä oon osa sitä niin kuin isoa, valtavaa just polkua, niin kuin sitä Jumalan polkua täällä maan päällä.
Mutta tässä on sanottava se, että meillä siis katoliskirkossahan meillä on siis tämä tavallaan niin kuin kahteen päivään jaettu, tai niin kuin se alun perin on ollut. Eli meillä vietetään erikseen kaikkien pyhien juhlaa, jossa mietitään just kaikkia näitä, ei pelkästään kanonisoituja pyhiäkään, vaan siis ylipäänsä niin kuin pyhiä, joiden uskotaan siis olevan taivaassa Jumalan luona. Ja sitten vietetään kaikkien poisnukkuiden uskovien muistopäivää, eli niin kutsuttua vainajien päivää. Ja vaikka me Suomessa vietetään vähän hassusti sitä, niin maailmanlaajuisesti katolisessa kirkossa vietetään ensin pyhiä ja sitten niitä poisnukkuneita uskovia. Okay. Ja tavallaan siellä on niin kuin se niin kuin pyhäinpäivä jakautuu niin kuin näihin kahteen eri kerrokseen tietyssä mielessä.
Toi on mielenkiintoista. Mm.
Tuo on varmaan myös semmoinen teema, mikä niin kuin ehkä ei-katolisissa piireissä niin kuin kristikunnassa, mikä hämmentää, eli juuri tämä, että toisaalta Jumalan aika ja ihmisen aika ovat niin kuin eri levelillä, eli on ajattomuus ja sitten toisaalta, kun ihminen kuolee Jeesukseen uskovana, niin sitten se varmaan tekin aika monesti saatte vastailla tämmöiselle luterilaiselle, että mitäs tämä nyt homma menikään, kun puhutaan tästä, että pyhät rukoilevat tai näin, ja en tiedä, missä vaiheessa tulee sitten näitä kysymyksiä myös tänne vastattavaksi näin ei-katolisena, en välttämättä osaa vastata, mutta mitä sä sanot sitten semmoiselle, joka kysyy vaikka näin, että he eivät näe vaikka tänne, mitä tämän maailman pahuudessa ja hyvyydessä välttämättä niin kuin tässä ajassa nyt hetkessä tapahtuu, että kun he rukoilevat meidän puolesta, että miten se on edes mahdollista?
Niin, he ovat Jumalan luona, ja kyllä mun käsittääkseni ihmiset, jotka ovat Jumalan luona, ovat tietoisia siitä, mitä tapahtuu myöskin ajassa.
Hyvässä ja pahassa vai?
Niin, miksei. Täytyyhän se tietää. Siis kaikki aukeaa ja leviää Jumalan silmien eteen joka tapauksessa. Myöskin meidän oma elämä silloin, kun me kuollaan.
Tässä on paljon asioita, mitä varmasti jää puhuttamaan, mutta
toiseksi en ole teologi.
Niin. Mutta aiotteko muuten vielä tähän loppuun, aiotteko käydä muuten haudalla nyt viikonloppuna?
Kyllä.
No täytyy sanoa, että mun vanhempien haudat, siis nuo ainut läheiset nyt, jotka on niin kuin, jossa voisin käydä, on vähän toisella suunnalla, että se ei niin kuin sinänsä onnistu. Mutta kävin kyllä viime viikonloppuna tuolla Turun vanhalla hautausmaalla. Ja se on aina niin kuin, se on aina joku semmoinen aivan älyttömän rauhoittava ja niin kuin hyvä kokemus. En tiedä miksi, mutta ehkä se pyhien läsnäolo siellä on se, mikä jollain tavalla niin kuin tuntuu, rauhoittaa mielen.
Mutta miettikää eurooppalaista kulttuuria. Hautausmaita rakastaa kaikki.
Niin, ja siis kyllähän se on valtava näky siellä niin kuin muualle haudattujen muistomerkillä kanssa, jonne me ollaan menossa lasten kanssa. Ja mä haluan pitää kiinni siitä perinteestä, että he ei unohda, että mistä me ollaan tultu, ja just toi kristittyjen, me ollaan kristittyjä. Se juuri kyllä saa niin kuin mennä syvälle toivottavasti.
Ollaan siinä virrassa, pidetään ne muistot elämässä mukana elävinä. Katri Saarella, Satu Kantola ja Marko Teroportti, kiitoksia teille. Olipa mukavaa nähdä eläviä ihmisiä.
Jälkiistunto.